Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Hlásime sa vám s pravidelným denným komentárom. Moje meno je Peter Králik, budem vás sprevádzať dnešnými komentármi a spolu so mňou je tu Juraj Poláček.
Dobrý večer.
Dnes sa toho udialo viac. Poďme aktuálne k Národnej rade a odvolávaniu premiéra Fica. Matovič.
Čo sa týka odvolávania, je to štandardný postup, na ktorom sa zúčastnili všetky opozičné strany okrem ľudovej strany Naše Slovensko, teda na vyvolaní tejto mimoriadnej schôdze. V rámci tejto mimoriadnej schôdzi sa prednášajú dôvody, prečo vlastne sa táto mimoriadna schôdza na odvolanie súčasného premiéra Roberta Fica koná. Tie dôvody boli stanovené vlastne už pri podpise. Išlo o to, že premiér Fico podľa opozičných strán je priamo zodpovedný za to, že ľuďom prišli faktúry na mnohonásobne zvýšenie cien energií a zatiaľ len energií. Hej, vodné to sa faktúruje troška inak. V každom prípade v rámci tohto odvolávania, respektíve tejto schôdze, vystúpil na tejto schôdzi Matovič, Igor Matovič, predseda hnutia, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Už sa išlo podľa nového rokovacieho poriadku, ktorý zakazuje vizuálne pomôcky, rôzne plagáty, rôzne veci, ktoré podľa tých navrhovateľov tohto nového rokovacieho poriadku zabraňujú teda tej kultivovanej schôdze alebo kultivovanému vedeniu schôdze. Igor Matovič vymyslel spôsob, ako do tejto rokovacej sály napriek tomu priniesť vizuálnu pomôcku. Bolo to vlastne využitie toho, že nie je presne napísané a stanovené, v akom formáte má byť vlastne ten návrh predložený, aj či to má byť 1A4, tak on proste vytvoril niečo na veľký formát, hej, a to rozložil, čo už vlastne fakticky bola tá vizuálna pomocka. On sa tým ani netajil.
No to bolo vidieť priam, že to urobil ako provokáciu.
Bolo to od začiatku myslené ako provokácia. On sa tým ani netajil, on aj hovoril, že využíva dieru v zákone, hej, že toto je príloha návrhu na odvolanie premiéra Roberta Fica. Samozrejme, predsedajúci schôdze Anton Danko to vyhodnotil ako Andrej Danko, pardon, to vyhodnotil ako porušenie rokovacieho poriadku a tým pádom vlastne túto schôdzu zmaril, alebo teda prerušil a obvinil zo zmarenia tejto schôdze práve Igora Matoviča s tým, že mu bude vyvodená zodpovednosť a neospravedlnená absencia. To znamená, že za túto schôdzu bude musieť potom nejakým spôsobom Igor Matovič zaplatiť. Ale čo je ďaleko podstatnejšie, je, že za Igora Matoviča sa nepostavil nik.
Tentokrát zostal sám v tejto akcii osamotený?
Okrem toho, že samozrejme koalícia vyjadrila hlboké znechutenie nad konaním Igora Matoviča, že proste rozbíja rokovanie toho parlamentu, tak v tomto prípade sa vyjadrili aj tí navrhovatelia, alebo tí, ktorí dali podpisy pod túto podzvolanie tejto schôdzy, to znamená strana SAS a Smer rodina, tak sa vyjadrili, že konkrétne Saska povedala, že sa nebude miešať do sporu o výklad rokovacieho poriadku a že pre ňu je dôležité, aby sa predniesli odborné argumenty. Čiže vôbec nejakým spôsobom sa na túto tému nevyjadrili, to znamená prospech Igora Matoviča. A na druhej strane zase Sme rodina, tak tam bolo úplne jednoznačne, to bolo vyhodnotené zo strany podpredsedu hnutia Krajniaka, že toto je provokácia, hej, že to tam nemá tiež nič robiť. Takže skutočne ostal Igor Matovič ako kol v plote doslova. Schôdza sa bude zrejme konať v najbližšom možnom termíne, to znamená vo štvrtok. A uvidíme, že akým spôsobom na to zareaguje Igor Matovič. Ale som presvedčený teda, že potom, čo predviedol toto vystúpenie, ktoré nebolo nejakým spôsobom podporené opozičnými stranami, asi si bude musieť rozmyslieť, či chce ďalej pokračovať v tomto divadle, alebo provokácii, alebo skutočne sa bude prednášať to, čo na tej schôdzi prednesené má byť, aj to znamená dôvody na odvolanie. Je zrejme, že keďže koalícia má väčšinu, že odvolanie neprejde, ale je, si myslím, že nutné predniesť na pôde parlamentu minimálne aspoň ako zápis do histórie, aby to bolo vlastne všetko zaznamenané čierne na bielom, aj prečo vlastne navrhla opozícia toto odvolanie.
Pre samotného Matoviča je to vlastne druhýkrát, čo takto znemožnil svojim opozičným kolegom rozpravu návrhu na odvolanie.
Áno, je to veľmi podivné. Je to veľmi podivné, ale niekto hovorí, že Igor Matovič to má v povahe, niekto hovorí, že chce upútať pozornosť, nech si každý vyberie, čo chce.
Druhou témou, ktorá dneska celý deň rezonovala, bol postoj dekana Masaryka z Matfizu k imigrantskej kríze a kampani, ktorú rozputal proti nemu denník N.
Denník N sa vyjadril v dvoch článkoch. Jednak v komentári zástupcu redaktora Javorského. Bohužiaľ, nikto z nás nemá predplatený denník N, takže nevieme proste, čo je obsahom toho. V každom prípade je veľmi zvláštne, akým spôsobom sa k tomu postavili, aspoň podľa reakcií tí samotní redaktori. Oni považujú vyjadrenie názoru, lebo to je skutočne vyjadrenie názoru, to nie je nič iné, za niečo, čo by vlastne malo viesť postihnutiu dekana Matfizu.
Hovoria o jeho umenšení spoločenského dosahu, čo je zaujímavý termín.
Je to zaujímavý termín, je to zase nejaký
eufemizmus
pre cenzúru a pre vyhodenie.
Áno.
Bolo veľmi poučné čítať, akým spôsobom reagujú vlastne aj čitatelia alebo ľudia, ktorí sú na tej stránke zavesení, aj teda na sociálnej sieti, tak títo ľudia jednoducho sa k tomu vyjadrovali, že takýto človek nemá čo hľadať vo vedení fakulty, že takýto postoj je proste nepriateľný a jednoducho treba, no, bol tam proste cítiť, že treba ho zničiť, treba ho vyhodiť a tak ďalej.
Stáva sa normou tento prístup?
Bohužiaľ, stáva sa normou, čo je veľmi zaujímavé a čo ma veľmi milo prekvapilo, bol postoj Martina Poliačíka zo strany SAS, ktorý povedal, že za postoj, za osobný názor vyjadrovať niečo, že treba postihnúť v práci alebo treba vyvolať nejaké rokovanie toho študentského parlamentu alebo teda toho školského
dekanátu
a v rámci školy teda vyvodiť zodpovednosť voči Masarykovi, to je proste niečo, čo je totalitný názor. Ale toto sa bohužiaľ opakovalo pri veľkej časti diskutérov. Aj to, ja osobne ma to ani príliš neprekvapuje, pretože sa tento, ako si povedal, že sa to stáva normou. Hej, cenzurovať, postihovať. Hej, a
exemplárne potrestať.
Exemplárne potrestať. Takže to, čo sa momentálne vedie voči ľuďom, ktorí majú nejaký názor, pretože toto je len názor, hej, z toho nevyplývajú žiadne nejaké aktivity, on nevyzýva na to, aby sa migranti nejakým spôsobom postihovali. Proste je to jeho osobný názor, ktorý teda dal podpis pod vyjadrenie toho ekonomického klubu, kde mimochodom
dal podpis aj Gajdoš.
Gajdoš, policajný prezident.
Tak.
Gajdoš či Gašpar? Teraz
Gašpar.
Gašpar.
Gašpar, tak.
Ale policajný prezident skutočne to nemal podpisovať podľa môjho názoru, pretože to je člen mocenských zložiek štátu, ktorá má byť, ktorá môže súkromne mať akýkoľvek názor. Hej, to je pravda. Ale tento názor nemá nejakým spôsobom prezentovať na verejnosti. Nemá sa vyjadrovať týmto témam. Ale čo sa týka ostatných občanov tohto štátu, tak my máme ústavou zaručené práva hovoriť slobodne, vyjadrovať svoj názor slobodne. Ale čo je dôležité? Mali by sme mať slobodu tento názor prejaviť aj bez strachu z nejakých konsekvencií, nejakých dôsledkov. A čo bohužiaľ tu na vo stále väčšej miere chýba, je, že nám tu na chýba aj sloboda vypočuť si tento názor, čiže byť vypočutý.
Skôr ochota počúvať druhého, diskusia.
No pozor, toto je sloboda byť vypočutý. To je dôležité, pretože súčasťou tohto mediálneho priestoru na Slovensku je veľký spektrum názorov. Konkrétne v otázke migrantov sa väčšina ľudí podľa rôznych prieskumov 70-80% prikláňa k tomu, že tu migrantov nechceme. Toto je názor väčšiny Slovákov. A tento názor nie je dovolené, aby tento názor zaznel reprezentantami tohto názoru. Hej? Čiže ľudia, ktorí majú si myslia, že takéto čosi by sme nemali robiť, že prijímať migrantov a teda odmietnúť sa podieľať na tých nejakých rôznych kvótach a vítanie migrantov, tak tí sú bohužiaľ vytesňovaní z tohto mediálneho priestoru. Čiže my slobodu máme. Ak budeme mať šťastie, tak nebudeme ani za to nejakým spôsobom postihnutí. Ale už nemáme slobodu byť vypočutí. To je dôležité. A o túto slobodu si myslím, že sa momentálne vedie asi ten zásadný boj. A či bude úspešný, tak to bude definovať aj, či bude táto spoločnosť naďalej demokratická. Pretože vytesnenie jedného názoru znamená v podstate cenzúru, čo už je vlastne prvý krok totalite.
Určite za zmienku za posledných 48 hodín stojí komentár Eda Chmelára k prezidentovi Kiskovi a to je jeho podivuhodná cesta do Kene a tisíce pracovných miest.
No, je veľmi zvláštne, že skutočne to, tam išiel s veľmi prázdnym vyjadrením alebo s veľmi prázdnym obsahom. Aj, ako sa v tom svojom komentári Edor Chmelár vyjadril. A bohužiaľ spomenul tam veci, ktoré nášho prezidenta nectia, doslova. Či už on sám, alebo jeho poradcovia, on si vôbec nezistil, že Keňa je najskorumpovanejšou krajinou na svete, doslova, že sa podieľa na finančnej podpore terorizmu.
V Somálsku.
V Somálsku konkrétne a na financovaní toho hnutia Šaba. A toto je obrovská škvrna na
celej
misii, ale aj na obraze nielen teda prezidenta Kisku, ale aj Slovenskej republiky ako takej. To je veľmi ako podstatné, pretože keď si človek číta vyjadrenia Andreja Kisku v zahraničnej politike, tak vlastne zistí, že sú veľmi konzistentné v tom, že sa neustále mýli. Či to bolo v otázke Turecka, hej, či to bolo v dehonestácii treba z ruského veľvyslanca počas oslav na Dukle.
Na Slavine.
Na Dukle.
Aj na Slavine odišli. Aj,
tam to bolo s ministrom zahraničných vecí, že odišiel pred ministrom Lavrovom. Ale tam na Dukle došlo skutočne k takému skoro škandálu. Ruskému veľvyslancovi boli vypnuté mikrofóny. Andrej Kiska proste odišiel, keď on mal vlastne prísť do tej miestnosti a tak ďalej, hej, pretože to bolo nejaké pódium pred ľuďmi. Ale čo sa týka konkrétne Kene, tak tam takisto sa k tejto ceste alebo k tejto krajine vyjadril ako podobným štýlom, že toto je ako Turecko ostrov stability, tak nepamätám si presne, akým spôsobom definoval Keňu, ale tiež to bolo niečo podobné.
Najväčší bojovník proti korupcii v Afrike.
Najväčší bojovník proti korupcii ako najskorumpovanejšia krajina. A napriek tomu je Kiska oslavovaný prezident, nekritizovateľný a myslím, že to asi svedčí skôr o zlom prístupe či už mimovládnych organizácií alebo novinárov, ktorí Kisku hodnotia, ktorí ho majú možno za nejakú ikonu alebo za človeka, ktorý proste sa nekritizuje.
Poďme opäť domov, Baštrnák a policajná razia.
Od rána vlastne znieje slovenským éterom vlastne táto kauza. Bohužiaľ, neskoro. O Baštrnákovi sa vlastne hovorí už pomaly rok. Hej, už sa dlho vie, že tu sú na stole podvody za milióny eur. Hovorí sa o 12 miliónoch eur. Vraj to sa zaisťovali stopy, ktoré by vyjasnili, akým spôsobom Baštrnák postavil tú vilu Bonaparte, kde bývajú potentáti Smeru a nejakí ďalší ľudia ešte z bývalej SDKU. No a všetko toto je dlho potom, keď už bolo podľa všetkých znalostí a vedomostí všetky stopy už boli dávno zahladené. Čiže firmy, na ktoré boli prepísané rôzne spoločnosti, tie boli predané niekam do Maďarska, maďarskej občianke a jednoducho minulý rok, čo sa vlastne tie všetky doklady, ktoré boli zaistené v tej Baštrnákovej firme, neviem, čo ešte mohli vlastne objaviť teraz, aj pretože už minulý rok to bolo zaisťované. A čo je veľmi podivuhodné vo firme Renda Vosch, hej, s ktorou Baštrnák vlastne robil tie obchody s vratkami, tak tam vraj hneď zo začiatku nebola urobená prehliadka a práve táto firma všetky doklady potom odviezla niekam do zahraničia, čiže už sa to nedá nejako zaistiť. Čiže my už vlastne ani nevieme dokázať Baštrnákovi, že tam došlo k nejakému podvodu. A všeobecná mienka je, že toto je divadlo, aby sa odviezla pozornosť od odvolávania.
Áno, to načasovanie je také ako príhodné.
Aj, je to príhodné. Dokonca sa vedú aj nejaké ďalšie dôkazy v úvodzovkách, že jednoducho rodina Baštrnáka, že proste odišla z toho bytu aj čírou náhodou, aj väčšinou vraj neodchádza. Takže to vyzerá ako naplánované, ale hovorím, je to divadlo z toho dôvodu, že jednak už boli všetky stopy zaisťované v tej Baštrnákovej firme, akurát priamo u Baštrnáka ešte to nebolo. A jednak tá firma Renda Vosch, aj, to je ináč veľmi zaujímavý názov, aj, Rend je prenájom a Vosch je čistiť. Aj, po anglicky.
Vyčistený prenájom.
Vyčistený prenájom, dalo by sa to možno takto povedať. Tak tu na už vlastne polícia nevie zaistiť túto firmu, respektíve činnosť tejto firmy. Takže bohužiaľ, náš názor je taký, že to je divadlo.
Poďme opäť do zahraničia. Poradca pre národnú bezpečnosť Flynn odstúpil od Trumpa.
To je, si myslím, že veľké negatívne prekvapenie pre ľudí, ktorí si považovali teda za isté, že tá administratíva Donalda Trumpa pôjde nejakým smerom. Generál Flynn, ako bývalý riaditeľ vojenskej rozviedky, bol si myslím, že veľmi rešpektovaným odborníkom na tú národnú bezpečnosť a mal veľmi hlboké vedomosti o tom, ako všetko toto funguje a mal zároveň aj povedzme, určitý pohľad na to, akým spôsobom sa má vyvíjať táto zahraničná politika z tej bezpečnostnej stránky.
A smerom dovnútra by určite urobil poriadok medzi tajnými službami. Alebo to nebolo, prišiel s konceptom nejakým.
Je to možné, ale tam išlo skôr hlavne o tú zahraničnú politiku. Pretože ako národná bezpečnosť sa chápe v tom zmysle smerom von. A tam išlo hlavne teda o vzťah k Rusku. To, že mal prezident Trump podľa kritikov až príliš pozitívny vzťah k Rusku, je podľa mojej mienky skutočne z veľkej miery vplyv práve generála Flynna, hej, ktorý bol počas kampane s Donaldom Trumpom a bol aj súčasťou toho prechodového tímu, hej, ktorý vytváral základy administratívy. Došlo vlastne k tomu, že počas toho medziobdobia, keď už bol Donald Trump zvolený, ale ešte vládol prezident Obama, tak boli uložené ďalšie sankcie, na ktoré možno si poslucháči pamätajú, tak Rusko reagovalo až so smiešnením, keď na sankcie voči diplomatom a vyhostenie rôznych diplomatov reagovalo tým, že pozvalo deti diplomatov, ktorí boli v Rusku, k tej novoročnej jolke, k tej jedličke, že aby sa zúčastnili v Kremli tejto slávnosti. Takže Rusko nejako nereagovalo, naopak ešte zosmiešnilo tento krok. Teraz sa ukazuje, že toto celé mohlo byť naplánované, pretože Flynn komunikoval s ruským veľvyslancom a podľa toho, čo bolo zverejnené, doporučil ruskej strane, aby sa na tieto sankcie
poznieslo
a reagoval teda len veľmi mierne. Čo aj sa skutočne stalo. To znamená, že v tom období, keď ešte bol legitímnym prezidentom, prezident Obama, tak dá sa povedať, že Michael Flynn vlastne pracoval proti vtedy ešte existujúcej administratíve. To je niečo, čo s najväčšou pravdepodobnosťou by bolo neakceptovateľné v každej krajine na svete. O tejto skutočnosti klamal. On hovoril, že s ruským veľvyslancom nemal vôbec žiaden kontakt. Hej. A že o tomto hovoril, že v tomto štýle alebo v tomto zmysle hovoril s prezidentom, s novozvoleným prezidentom a aj s novozvoleným viceprezidentom Penceom. Keď sa tú genézu už som nesledoval, akým spôsobom sa to dostalo von na verejnosť, ale jednoducho sa to dostalo na verejnosť. Je predpoklad teda, že zrejme tajné služby zapracovali. Tak musel priznať, že sa s týmto veľvyslancom stýkal. A ten tlak potom eskaloval a v priebehu včerajšieho dňa sa začali šíriť chýry ako v rámci tej elity, že prezident Trump by s tým mal robiť. Pretože jeden z najdôležitejších ľudí v jeho administratíve klamal. Klamal na verejnosti, klamal verejne a klamal o spôsobe práce, ktorý v podstate sabotoval existujúcu vládu. Počas včerajšieho dňa prezident Donald Trump hovoril, že Michael Flynn má jeho plnú dôveru. A nechceli sa k tomu vyjadrovať ani personálny šéf Bieleho domu a ani hovorca, doterajší hovorca. Až nakoniec teda večer Flynn sám podal rezignáciu. To je evidentne obrovská porážka Donalda Trumpa a na druhej strane evidentne víťazstvo jastrabov a budeme čakať, že akým spôsobom sa to ďalej prejaví. Jastraby, to je celkom zaujímavé, získali teraz novú takú prezývku, že MABA, Make America Bomb Again. Hej, čiže nech Amerika znova začne bombardovať. Sú to proste ľudia, ktorí majú názor na politiku Spojených štátov amerických takú, že musí intervenovať vždy a za každých okolností. Čiže Hillary Clinton napríklad ako jeden z prvých krokov chcela, aby sa vytvorila bezletová
zóna
v Sýrii. Hej, to znamená, aby americké letectvo a americká armáda zaútočila v podstate na ruskú armádu, ktorá tam je. A ďalšie opatrenia a ďalšie kroky, ktoré by viedli k tomu, že by sa naopak ako prudko zhoršila bezpečnostná situácia vo svete. Tých ľudí je viacej, ktorí majú veľmi významné postavenie, či už sú to priamo v Senáte alebo v kongrese ako snemovní reprezentantov, alebo priamo významní ľudia, ktorí sú v tom okolí, hlavne teraz demokratickej strany, ale proste aj ďalší ako Paul Kagan alebo Bill Kristol alebo ďalší. Včera sme napríklad spomínali Fukuyamu. Tak to sú všetko ľudia, ktorí by skutočne chceli zvrátiť túto situáciu a pokiaľ sa im podarí dostať prezidenta pod tlak a pokiaľ sa im podarí presadiť za zástupcu ministra zahraničných vecí v podstate jedného z týchto ľudí, tak je veľký predpoklad, že tá politika sa až tak moc nezmení. Donalda Trumpa zrejme potom bude pokračovať spôsobom, ktorý sa nebude príliš odlišovať od spôsobu, akým viedol politiku bývalý minister zahraničných vecí Kerry alebo Hillary Clinton. Čo ale ešte vyvolalo veľké znepokojenie na tej povedzme západnej bezpečnostnej scéne je, že momentálne je v Spojených štátoch na návšteve Benjamin Netanyahu, izraelský premiér, ktorému vlastne zabezpečoval celú túto cestu práve Flynn. A na stretnutiach, ktoré viedli vlastne k tejto ceste a vlastne už aj po príchode Netanyahu a spolu s celým tímom expertov, tak bolo Flynnovi prezentovaný názor izraelskej tajnej služby a izraelskej vlády na to, akým spôsobom sa má vyvíjať bezpečnostná politika, boli prezentované aj prísne tajné dáta. Hej. Takže toto je niečo, čo vyvoláva v niektorých ľuďoch sladom na to, že bol Flynn obvinený z väzieb na ruskú stranu a dokonca, že môže byť vydieraný. Skutočne vážne znepokojenie a bude to využívané na tlak voči administratíve prezidenta Trumpa, čo je ďalšia tá tehlička tomu, akým spôsobom sa tá americká politika môže vyvíjať. Dokonca sa už aj na izraelskej strane hovorí, že ak to takto ďalej pôjde, tak môže to nakoniec skončiť podobne ako vo vzťahu Amerika a Izrael, ako za čas prezidenta Obamu. Tam treba rovno povedať, že do prezidenta Trumpa izraelská strana vkladala veľmi, veľmi veľké nádeje. Jednak tým, že sa vyjadroval voči Iránu ako povedzme tomu hlavnému strategickému nepriateľovi.
Už počas kampáne sa vyhraňoval.
A aj potom, keď nastúpil do úradu, tak toto vlastne na tej izraelskej strane vyvoláva skutočne znepokojenie.
Keď sme pri Iráne, ako posledný bod môžeme spomenúť akési spriateľovanie sa Európskej únie a Iránu.
To spriateľovanie súvisí s tým, že Irán je islamská krajina, ktorá, keďže je to islám je dneska považovaný za náboženstvo mieru, aspoň v Európskej únii, napriek teroristickým útokom a bombovým útokom, tak do Iránu chodia delegácie, chodia rôzne delegácie na rôznej úrovni a bohužiaľ teraz došla delegácia švédskej vlády, ktorá má názov, že je najfeministickejšia vláda na svete. Z 23 členov vlády je 12 žien.
Oni sa ešte aj prispôsobili tomu protokolu. No,
a táto najfeministickejšia vláda na svete sa prispôsobila náboženstvu alebo morálke, ktorá je voči ženám najviac agresívna. To znamená, ženy považuje za majú polovičnú hodnotu podľa islamu ako muži a podľa islamských pravidel musia byť ženy zahalené patričným spôsobom. A toto oni dodržali a bolo to veľmi smiešné a vyvolalo to doslova zdesenie v očiach, povedzme, ľudí, ktorí bojujú za rovnoprávnosť, za všetkých ľudí, pretože pozerať na vládu feministiek, ktorá navštívila Irán, aby podpisovala obchodné dohody, zahalené do tých hidžábov v dlhých kabátoch až po zem, bolo už nie smiešné. Bolo to vyslovene trápne a bolo to podriadenie sa aj tomu, týmto islamským pravidlám. Toto je bohužiaľ smutný fakt, ktorý prezentuje, akým spôsobom sa Európa a európski politici pozerajú na islám a akým spôsobom sa k tomu islamu stávajú. Takže
a tým preukázali ten pocit, že niekedy je islám viac ako ich vlastný feminizmus.
Áno, presne tak.
To boli dnešné komentáre. Od mikrofónu sa hlási Peter Králik a Juraj Poláček z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.